Pirmkārt, ļoti dīvaini uzreiz. Es domāju, nu, es neesmu tik iedomīga, lai es domāju, ka par mani vajadzētu rakstīt grāmatu. Ir tik daudz gudru cilvēku, par kuriem vajadzētu rakstīt.
Ilze Vazdika atklāja pirmo reakciju, kad uzzināja, ka Inga Jērumu vēlas par viņu rakstīt grāmatu. Taču apdomājusies, viņa saprata, ka tā ir laba iespēja atgādināt par visu leģendāro Vazdiku aktieru dzimtu, ko laikam ejot jau sāk pārklāt aizmirstība.
Un tas man bija pirmais, ka es domāju, bet kāpēc ne? Lai paliek kaut kāda atmiņa, kamēr es esmu vēl, kā saka, dzīva, un varbūt ar tas mans pienākums.
Aktrises personība grāmatā arī tiešām atklāta ciešā kopsakarībā gan ar visu Vazdiku dzimtu, gan Dailes teātra vēsturi. Taču Inga Jērumu centusies pēc iespējas trāpīgāk uzzīmēt arī pašas Ilzes Vazdikas portretu. Personīgajā dzīvē saurubu gājēji, kas savas emocijas, kaislības un dullības pilnībā atraisa tieši uz skatuves, tā par aktrisi Inga Jērumu.
Pat viņi saka, ka viņi ir stipri konservatīvs cilvēks un ka viņi nekad nedarītu kaut kādas tādas pilnīgas aplamības vai neriskētu. Es viņai jautāju, ko tu nekad nedarīt? Es nekad nelektu ar gumijām no gājas tilti, un es nekad nekāptu kalnos, jo viņi saka, nu, ko es tajos kalnos darīšu, vai es māku un nesmu redzējusi. Pret pols viņai ir kolēģi un draudzeni un blakus sēdētāja Olga Dreģa, ja, kas gan ar gumijām grib lekt un ne tikai ar to. Un Ilze pretstats, viņa grib tā lēni, viņa grib mierīgi, pēc izrādes viņa momenta apģērbjās un iet prom dažreiz ar visu grimu, jo viņa negrib nekādas pļāpāšanas sarunas, neko tādu.
Pēc būšanas uz skatuves un cilvēkos Ilzei Vazdikai ir ļoti nepieciešams būt vienai. Grāmatas autorei bijis pat pārsteigums, cik ļoti viņa ir pašpietiekama.
Viņa saka, ka viņa vislabāk jūtās vien pats savā mājā un ka viņa nevar ciest, ka viņai saka, kas tev ir, kāpēc tu nenāc, kāpēc tev ir depresija, vai tu slikti jūties? Viņa saka, nē, es jūtos labi, bet es gribu būt viena.
Taču arī sadzīviskās situācijās Ilze Vazdika mēdz izmantot savu ļoti izteiksmīgo skatienu, kas bieži vien izsaka vairāk nekā vārdi. Inga Jērumu arī jautrība atminas vienu šādu gadījumu.
Mēs stāvam ķīmiskā tīrītavā, gaidām rindā blakus, un es vakarā eju uz ģenerāla mēģinājumu izrādi jauno, un es viņai saku, nu es šokarē, vai forša būs labi? Un viņa nevar teikt, protams, jo tur ir cilvēki apkārt, viņi uz mani paskatās, un no tā skatiena es saprotu, ka viņi saka, nenāc, tev nav tur ko nākt, tur nekas nebūs.
Grāmatas nosaukums Saldā katorga bijusi pašas Ilzes Vazdikas vēlme. Šos vārdus teātrim savulaik veltījusi slavenā krievu aktrise Faina Reņevska, un Ilze Vazdika tiem pilnībā pievienojas.
Man tas ļoti patīk, tas teiciens, Saldā katorga. Es uzskatu, ka tā arī tas ir.
Bet tomēr saldā.
Nu jā, nerunājot par to gandarījumu, kas tur nāk līdzi.
Viss lielākais gandarījums, protams, ir sajust skatītāju mīlestību, vēl jau vairāk, ja tā izplūst no bērnu sirsniņām.
Kad mēs spēlējām vējuši vītolos, es biju trušmāte, un man šausmīgi tā trusena patika, un man tur bija daudz bērnu, un es vēl dziedāju. Un tā viens tāds divgadīgs arī vai trīsgadīgs teica, kas tev vislabāk pa... Man tā tlutene patika vislabāk, tas mazais bērns. Nu vai tas nav brīnišķīgi? Tas ir lielākais apbalvojums.
Daudzi bērni Ilzi Vazdiku neapšaubām identificē arī kā Mildu no populārā seriāla Ugunsgrēks.
Mēs tur tai 7. tramvaja galapunktā viendien iekāpies ar visu grīmu, es gribu ātrāk tikt mājās. Un viens, nu, trīsgadīgs atkal sēž ar mammiņu, un es jau jūtu nav labi, es iekāpu tas tramvajs tukšs, tas bērns tā kā piekalts paliek pie manas. Es jau apsēžos, lai tā neredz ar muguru un tā. Nu, tad tas trīsgadīgais atkal Milde! Iekāpa, Milde, iekāpa. Nu tā man iet ar tiem bērniņiem.
Grāmatas Ilze Vazdika Saldā katorga atvēršanas svētki notiks šodien Dailes teātrī. Tā ir velta aktrisei dzīves un darba jubilējās. Baiba Kušķe, Latvijas radio.